Öðru sinni hann að koma norðan úr Jökulfjörðum og reið þá fyrir Bjarnarnúp. Þessa sögur sagði hann nú í tilefni því að það var verið, einhver var verið að ræða um það að það væri reynt undir Bjarnarnúp. Þar væri hefði svo margir farist og þar væri reynt margt á ferli þar. Og þá segir hann það að þegar að hann að það ber ekki til tíðenda en mig minni nú að einhver segði það að hann væri víst sá eini sem hefði farið ríðandi fyrir Bjarnarnúp ef hann hefði farið það. En þegar hann kom inn undir stofu, þetta var í haustmyrkri og rigningu, þegar hann kom inn undir stofu þá stóð blesa upp á afturfótunum, kvíjaði, bles og bornaði og aldrei hef ég séð skepna á ævi minni eins og hún var þá. Hún titraði og hún var löðrandi í svita. En þegar hann kom ekki blesu lengra áfram þá fór hann að baki og teymdi hana þar sem eftir var inn í Súlnadal og þá var allt í lagi eftir að koma inn í Súlnadal. Þá tók blesa sprettin því hún vildi komast lengst á Bjarnarnúp.